gesê erediens toegebid. Ons toetrede tot die erediens kom uit Psalm 100 vers 1 en 4. Die toosjes beruiming achter in die liedboek. Na die voetum en seën sing ons tot lof van die Here uit gesang 475 vers 1 en 2. Ek lees vir Psalm 100 die eerste vers. Juig al wat leef, juig voor die Heer. Dien God met blydskap, gee hom eer. Kom nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig.
Geliefdes, die Here sê, ek sal die soek wat weggeraak het en die terugbring wat weggedwaal het. Die wonde versorg van die wat seer gekry het en die swakkes help. Geliefdes, genade en vrede vir u van ons drie-enige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen.
Susters, die woord van God sê, my oortredinge ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. Dit kan ons alleen ontdek as ons met alle erns ons lewe meet aan God se wet. Kom ons doen dit deur te luister na die eise wat Jesus Christus in Lukas 10 vers 25 tot 27 aan ons stel. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar? Hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel en met al jou krag, en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Voor hierdie eise staan ons almal skuldig. Kom ons bely saam met die psalmdigter ons skuld voor God, teen u alleen het ons gesondig, ons het gedoen, wat verkeerd is in die oë. Ons was al skuldig toe ons gebore is. Aan almal wat hulle sondes voor God bely, gee God opnuut sy genade. In 1 Johannes 2 vers 1 en 2 lees ons, as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes. Almal wat met God versoen is, bely hulle geloof in die drie enige God. Kom ons bely staan ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. In een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek nie gemaak nie, een in wese met die Vader, ter wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geworden deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geworden het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit in die rechterhand van God die Vader, dat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie sy koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat vrygespreek het die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Gemeente, kom ons dank God nou voor die verlossing wat hy aan ons in Christus gegee het. Ons sing het gesang 597 vers 5.
Gemeente, ons gaan volgende Here se woord oopmaak en ons gaan saam lees uit die Nuwe Testament. Ons gaan saam lees uit die Evangelie volgens Lukas. Lukas hoofstuk 19, daar vanaf vers 1 tot en met vers 10. In die Kanselbybel is dit op bladsy 84. Maar gemeente, voordat ons saam lees, terwyl ons so met die Here se woord voor ons geopen sit, kom laat ons saam bid. Ons heilige God, hemelse Vader, ons het die woord vanoggend weer oopgemaak om daaruit te lees. En as ons hierdie woord oopmaak, dan doen ons dit nie uit bygeloof nie, en ook nie uit gewoonte nie, ook nie uit verpligting nie, maar ons doen dit hier as gelowiges, wat onuitspreeklike verlange het, versigtinge het om na u stem te luister. Hierdie woord wat vir ons lewe bring en lewe in stand hou, hierdie woord wat vir ons die rigting wys wat ons moet stap. Hierdie wêreld word daar baie woorde gespreek. Daagliks word ons met baie woorde gekonfronteer deur die media, deur die sosiale netwerke. Maar deur daardie mense woord, daardie woord wat soms seer maak, daardie woord wat verwarring bring, daardie woord wat baie keer vals is en deurtrek is met die leuen, is daar een woord wat uitstaan, en dit is Gods woord. So moet ons ook vanmôre in skaamte erken en bely, dat ons maar weinig met hierdie woord besig is. Ons lees veel graag die woorde van die wêreld, die woorde van die mens. Dit laat ons lag, dit beïnvloed ons, ons stuur dit aan. Maar u woord Heer, hou ons baie kere toe en geslote. U woord is baie kere maar in ons lewens verberg. Vader, daarom bid ons, dat ons meer erns sal maak met u woord, dat u ons sal lei deur die gees, dat ons die erns van u woord sal besef, dat ons dit sal ken, sodat ons u ook kan vertrou. Vader, u woord leer ons, dat u die almagtige God is, die gans andere, dat u 'n God is wat lewe gee en lewe in stand hou, dat u 'n God is wat vergewe, dat u 'n God is wat beskerm, dat u 'n God is wat voorsien na liggaam en gees, ja, dat u 'n God is, wat ook sy seun gestuur het, om vir ons sondes aan die kruis te sterf, wat vir ons erfgename gemaak het, van die heerlike toekoms. U woord leer ons, dat ons nie alleen is nie. U woord leer ons ook, dat u ons kom soek, daar waar ons is, in ons menswees. So Heer, kom ontmoet u ons ook vanmôre hier, in hierdie woning van u, om tot ons te spreek. Ons bid, Here, dat u dit nou rustig in ons sal maak, dat ons sal vergeet van al daardie stemme en gedagtes en bekommernisse wat in ons menswees nou rondmaal. Maar maak ons oop, Here, dat ons u woord sal hoor, dit ook ter harte sal neem en dat ook ons lewens sal verryk, maar en ook sal verander. Vader, dit bid ons in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Jesus en Saggeus. Jesus het in Jericho gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis thuis gaan. Hy het toe gauw afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man thuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee. En waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag, het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woorde van God hoor, dit glo en ook daarvolgens leef. Geliefdes, ons sing nou saam uit Psalm 84. En ons sing Psalm 84 voor in die liedboek, die T.T. Kloete beruiming, en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 2. Ek hou aan die strofes 1 voor. Hoe lief het ek u woning, Heer. Ek wil u in die tempel eer. Ek smag na u met verlange. Met daardie mense gaan dit goed wat in u tempel u ontmoet en u daar prys met lofgesange. Ek sal my lof met jubeling aan u wat waarlik lewe bring. Psalm 84 strofes 1 en strofes 2. Gemeente, ons teksvers vir vanoggend se prediking kom in die gedeelte wat ons gelees het en daaruit vers 5, die tweede gedeelte, toe die Here Jesus opkyk en sê, Zaccheus, kom gauw af, want ek moet vandag in jou huis thuis gaan. En dan ook die gedeelte in vers 9, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Geliefdes, die thema vir volgende prediking is wanneer 'n huis en 'n woning mekaar ontmoet. Jy weet geliefdes, ons ken die beeld van 'n bruilof baie goed. En so met die eerste oogopslag kan mense 'n bruilof baie maklik verduidelik, definieer. Dis wanneer twee mense wat vir mekaar lief is, aan mekaar trou besweer. Man en 'n vrou wat by mekaar kom in die huwelik. Maar huwelik, broers en susters, is eintlik veel meer as net 'n troue, soos ons dit noem en ken. Dis eintlik die by mekaar kom van twee wêrelde. Ons kan sê die by mekaar kom van twee huishoudings. Verskillende agtergrond. Jy sal ook weet dat daar ook baie keer gesê word, die mens onthou dat jy trou ook met die skoonfamilie. Ja, daar die mense kom met agtergrond, met 'n wêreld wat agter hulle lê, en vorm nie net die huwelik nie, maar later ook as daar kinders kom, bykom ook 'n gesin, 'n ruimte, 'n tuiste. As daar die agtergronde dieselfde was, dan gaan dit natuurlik soveel makliker. Dit waarom jou mense altyd gesê het, gaan soek vir jou 'n eend uit jou dam se eende. Ek sê dit vanmôre ook vir die belydenisklas. Luister daarna. Hierdie gedagte van 'n bruilof is natuurlik nie net eie aan die tyd waarin ons leef nie, die Bybel praat ook daarvan. Ons lees dat die Bybel ook daarvan gebruik maak om juist die verhouding tussen God en sy kerk uit te beeld. Christus as die bruidegom en die kerk as sy bruid. Maar in hierdie beeld, broers en susters, het ons eintlik te maak met twee wêrelde wat heeltemal met mekaar verskil. Op die oog af sou men sê dat hierdie huwelik, hierdie verbintenis tussen hierdie bruidegom en hierdie bruid eintlik nie 'n kans het om te slaag. En die gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het, in 'n sekere sin, illustreer dit ook. Hierdie gedagte van hierdie twee huise wat mekaar eintlik hier ontmoet, bring ons dan by hierdie gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het. Ons lees van 'n man met die naam Zaccheus. En Zaccheus het 'n bepaalde huishouding verteenwoordig. Ons lees, hy was 'n ryk man. En vandag se dae beskou ons gewoonlik ryk mense as mense van aansien en mense van eer. Ons kyk op na ryk mense, ons bewonder hulle. Ons praat graag oor hulle. Daarom is ryk mense ook baie keer lief om ook hulle rykdom ten toon te stel. Maar Zaccheus was ryk omdat hy 'n tollenaar was. En nie net 'n gewone tollenaar soos Levi, Matteus nie. Nee, hy was die hooftollenaar gewees. Hy het 'n klomp tollenaars gehad wat onder hom gewerk het en elkeen van hulle moes aan hom geld betaal het. Hulle was natuurlik 'n groep mense wat vir die Romeinse owerheid gewerk het. Die volk se vyande, die volk se onderdrukkers. En die belastings was natuurlik baie hoog gewees, want ons kyk vandag met graagte na Rome en hoe Rome ook gebou was in daardie tyd, ongelooflik, Maar wat ons baie kere vergeet is dat dit geld gekos het en daar die geld moes van iewers vandaan gekom het. En so is daar ook geld gekanaliseer uit al hierdie gebiede wat die Romeine verower het. En so was dit ook in die geval van die beloofde land. Geval van Godse volk. Hulle moes betaal het, hulle moes gewerk het. En hierdie kontrakteer, sou ons kon sê, het natuurlik ook vir hulle self 'n bepaalde persentasie bygesit. Die Romeinse owerheid het dit nie beheer nie, want het was nie vir hulle van belang nie. Hulle het net hulle deel gesoek. Wat die tollenaars bygesit het en hoe die tollenaars die geld gekry het, was nie vir hulle werklik ter sake nie. En daarom was hierdie Saggeus 'n baie ryk man gewees. Want ons lees dat die Here Jesus in die gebied van Jericho was. Daar op die grens tussen Judea en Perea. Handelaars het baie oor die grens gekom, reisigers het baie daar beweeg, ook die bekende gedeelte oor die barmhartige Samaritaan. Dit was 'n hoofroete gewees. Daar is baie tolgeld betaal, baie belastings ingevorm. Maar alhoewel Saggeus 'n ryk man was, was hy 'n man wat geen aansien gehad het nie, geen eer gehad het nie, mense het hom verag. Hy was eintlik, soos ons kon sê, hy was 'n gehate persoon gewees. In hierdie moderne wêreld waarin ons leef, is 'n goeie naam blykbaar in vandag se dae vir mense nie meer so belangrik nie. Mense kry nie meer skaam as hulle skurke is nie. Ons beleef dit in die besonder in hierdie tyd waarin ons leef. Maar in die Bybelse tyd was jou naam alles. Geld kon nie vir jou 'n naam koop nie. Geld het nie vir jou aansien en eer verseker nie. En 'n goeie naam het jy ook geërf. Jy het nie uit 'n goeie naam outomaties gehad nie. Ander woorde, as jou pa en jou oupa 'n goeie naam en mense van aansien en eer was, dan het jy dit geërf. Jou opdrag, jou taak was om daardie naam en ere te hou. Want as jy eers jou naam verloor het, het jy hom nie weer herstel. En die besonder vir ons jong mense ook vanmôre, onthou een ding in die lewe, die kosbaarste besitting wat jy het. Bo rykdom, bo geleerdheid, bo aansien of wat jy ook al dink belangrik vir jou mag wees, is jou naam. En dit vat net een onbesonde daad om jou goeie naam deur die modder te sleep. En jy was vir hom nooit weer skoon. Soos ons reeds gesê het, ongelukkig in hierdie tyd, gee mense nie meer om nie. Ons sê so maklik vir mekaar, ag ek gee nie om wat hulle van my dink nie, ek maak soos ek wil. Saggeus het sy naam verloor. En iets in Saggeus se optrede, in Saggeus se soeke, sê vir ons, dat dit vir Saggeus geweldig geplaai. Alhoewel hy alles gehad het wat sy hart begeer het, was daar hierdie groot leemte in sy lewe. Hy was soekend. Hy het iets gekort. En dan kom die Here Jesus. En ons lees ook van al die dinge wat die Here Jesus gedoen het en die besonder wat hy geleer het. Daar was iets anders omtrent hierdie man van Nasaret. Dalk het Saggeus hom dalk eens gevoel met die Here Jesus, want ons lees ook dat daar nie baie goeie goed gesê was oor mense wat uit Nasaret gekom het nie. En Jesus was die seun van 'n timmerman, soos die mense hom gesien het. Trouwens, die Here Jesus was uit sy eie gebied weggejaag gewees. Dalk was hierdie gerugte versprei. Dalk het Saggeus daarvan te hore gekom en dis daarom dat hy hom tot Jesus gewend het. Want hierdie man was volgens hulle reëls en riglyne en standaarde ook eintlik nie 'n gesiene man nie. Ons weet dat die fariseërs en die skrifgeleerdes en die priesterhoofde en familiehoofde alles probeer het om die Here Jesus in 'n swak lig te stel. En Saggeus het ook natuurlik gehoor dat die Here Jesus mense se lewens aangeraak het, mense se lewens verander het en veral mense wat in die samelewing geen aansien gehad het. Dat hy selfs met prostituie gepraat het. En dan lees ons dat hy was baie kort. Wat dalk ook 'n beskrywing is, dat hy nie net kort was in statuur nie, maar ook kort in die samelewing. Hy het geen aansien gehad. Daarom klim hy in 'n wye vyeboom. En in daardie tyd om boom te geklim het, was ook onvanpas. Dit was nie aanvaarbaar in daardie samelewing nie. So ons sien ook dat Saggeus geweet het, sy naam is baie sleg. Hy het geweet dat dit wat hy nou ook doen, kan nie sy naam nog slegter maak nie, maar hy moes hier die man van Nazareth te sien kry. So sien ons hier die eerste huis, 'n sondaarshuis, eintlik veel erger, 'n tollenaarshuis, wat ons lees in die Bybel, dat daar 'n onderskeid gemaak word, tussen 'n sondaar en 'n tollenaar. 'N tollenaar was nog verder benede 'n sondaar. Vir 'n sondaar, was daar dalk moontlik nog redding gewees. Maar vir 'n tollenaar nie. 'N tollenaar was verwerplik. So hierdie eerste huis was regtig 'n huis van skande. Maar hier is 'n ander woning, 'n ander huis op pad, 'n verteenwoordiger van 'n ander huis, Jesus Christus. Hy was die gestuurde Messias. Die beloofde, soos in die Ou Testament, wat alle tekste voorspel is. Hy het gekom uit die nageslag van Dawid, die koningshuis van Dawid. Hy moes 'n gesiene mens gewees het, die verwagte, die een wat Dawid se koningshuis weer hier moes kom vestig het. Hy moes God se ryk hier kom stel het. Hy moes die volk weer 'n eervolle posisie kom teruggee in die wêreld. Hy moes die Romeinse owerheid kom verslaan het, vernietig het. Hy was die een na wie opgekyk moes word. Dit was 'n huis van eer, 'n huis van aansien. God se woning hier op aarde. God se woning wat hier gevestig en opgerig moes word. Mense moes na hom opkyk. En nou weet ons, dat die Here Jesus by verskeie geleenthede die mense teleurgestel het. Dat baie keer mense vir hom skaam gekry het. Selfs sy eie ma het by geleentheid skaam geword vir haar kind. Dit was ondenkbaar. Was 'n stuk van onmoontlikheid. Dat God se seun, die Messias, die verteenwoordiger van Dawid se koningshuis, voor 'n boom sou kom staan, by 'n tollenaar. Iemand wat gereken was as onrein. Want net deur by daardie boom te gestaan het, waar 'n onrein persoon was, het ook die implikasies gehad volgens die Joodse wette, dat die Here Jesus ook onrein sou word. En die Here Jesus kyk op na hierdie sondaar. En hy sê vir Saggeus, maar ek wil tuis gaan in jou huis. Broers en susters, hy sê nie vir Saggeus, klim af, gaan bedank jou werk, kry jou lewe reg, en as ek weer hier verbykom, dan gaan ek by jou tuis gaan. Nee. Hy ontmoet Saggeus daar in sy sondige toestand. Daar in hierdie toestand van skaamte en oneer. Dit vat ons natuurlik terug, is nie iets unieks nie. Wat doen God na die sondeval? Hy gaan soek vir Adam en Eva op. En hy gaan besoek hulle in hulle toestand van skaamte en oneer. Hulle sê, Here, ons het skaam gekry, want ons is naak. Die Here gaan soek hulle op. En wat doen Saggeus? Ons lees dat Saggeus die Here ontvang met blydskap. Wanneer Jesus sê vir hom, ek het gekom om die te red, wat nog verlore is, om hulle te soek en te red. En wat doen Saggeus as hy die Here inneem in sy huis? En hierdie teenwoordigheid van Jesus Christus hom oorweldig. As hierdie woning, hierdie huis van God in sy lewe inkom. Want ons lees ook, van hierdie magtige teenwoordigheid van God, nie net in die Ou Testament nie, maar in die besonder ook deur die Here Jesus, die mooi Latynse woord daarvoor is hierdie epifanie, hierdie godsverskyning, wat ons natuurlik ook in hierdie tyd van die kerklike jaar vier. Dit oorweldig Saggeus so, dat Saggeus sê, Here, ek gaan die helfte van wat ek het vir die armes gee. Ek gaan dit wat ek gevat het, vierdubbel teruggee, terwyl die wet eintlik gesê het, hy hoef nie dit wat hy gevat het terug te gee, en 'n vyfde soos ons lees in Levitikus hoofstuk 6. Nee, hy gaan oorweldigend, hy gee hom oor, want hy besef, dat hierdie aardse huis, wat hy gebou het, hierdie paleis, wat hy opgerig het rondom hom, is eintlik van hulle geen waar. Hy is nou deel van die huis van God. En dis waarom die Here Jesus sê, vandag het daar vir hierdie huis redding gekom. Die Here Jesus bedoel nie die huis waarin hy gewoon het van steen nie. Maar dit wat sy gees was, hierdie mens wees, hierdie sondaar wat hy was, die feit dat hy tot bekering gekom het, die feit dat hy bereid was om deel te word van God se woning. Nou gemeente, ons onsself nou indink, toe die Heere Jesus dit sê, hy sal ook gereken word as 'n kind van Abraham. Daai fariseërs en daai priesterhoofde en familiehoofde was natuurlik woedend, buite hulle self. Dit is ondenkbaar. Hulle het natuurlik in een kant, ons sal seker baie dankbaar gesê, dit sien ons het bewys, dit is 'n bewys, hy kan nie die Seun van God wees nie. Want hoe kan die Seun van God vir 'n tollenaar deel maak van God se woning? Hoe kan hy hom deel maak as 'n kind van Abraham? Deel maak van die verbond van Abraham. Dit is ondenkbaar, dit kan nie. Maar dit is presies wat God in sy Seun Jesus Christus kom doen. Is dit nie wat die Here Jesus juist gesê het ook vir sy disippels? Ek gaan om vir julle plek gereed te maak, want in die huis van my Vader is daar baie woonplek. Die Here Jesus het juist gekom, om ons as sondaars en gevalle mense deel te maak van God se woning. Dis juist die hele gedagte, die hele gebeurtenis rondom die koms van God na hierdie wêreld om deel te word van ons lewens. Sodat ons kan afstand doen van ons aardse wonings. Is dit nie wat Paulus bedoel het toe hy gesê het, ons het maar tentwonings, ons wonings hier op aarde is maar tydelik van aard nie. Ons moet dit kan afsterf. Dis nie die belangrikste, dis wat ons fokus moet wees nie, maar die woning van God. En nou kom die vraag vanmôre, maar wat het dit met die doop te maak? Soos ons vroeër vanoggend verwys het, na die sluiting van die huwelik, is eintlik daardie totstandkoming van 'n gesin, 'n totstandkoming van 'n aardse huis, 'n aardse huishouding. Maar reeds daar by die huweliksluiting, is daar daardie belofte en daardie versoek, dat God sal deel wees van daardie huwelik. Dat God daardie huwelik, daardie huishouding sal rig. Maar dan is daar kinders kom. En 'n kind word ten doop gebring. Dan is dit juist daardie bevestiging, daardie teken van God se woning wat kom inspeel in hierdie aardse huisgesin, in hierdie aardse huishouding. En die Here gee geen voorwaardes nie. Hy sê nie, maar hierdie kind moet homself of haar eerself gaan bekeer nie. Hierdie kind moet eers dit en dat gaan doen nie. Nee, die Here kom met hierdie versoek. Ek wil by jou thuis gaan. Dis wat ouers hoor. En in 'n sekere sin is ouers ook eintlik maar ontbloot. Hulle is eintlik maar ook soos 'n sageus in die boom. Hulle het eintlik nie 'n goeie naam nie, want hulle het eintlik die dood oor daardie kind gebring. Aan sonde ontvang en gebore, soos die nagmaalsformulier lei. En nou hoor ons daar die stem uit God se woord, wat sê, maar ek wil by julle thuis gaan. En hierdie reaksie van sy gees, die reaksie van 'n ouer. Heer, ek sal my alles gee, om hierdie kind te onderrig. Om hierdie kind op te voed en groot te maak in u huis, dat u kind seker is, dat sy of hy deel is van God se woning. Geliefdes, ons leef in 'n wêreld waar die wêreld geweldig baie moeite, tyd en baie geld spandeer om ons kinders deel te maak van hierdie aardse wêreld, aardse huis. Maar God se woning staan buite hierdie aardse huis. God se woning is ewig, vas en waar. En in God se woning is daar baie plek. Die Here Jesus bring dit in gereedheid. En daarom is dit elke ouer se verantwoordelikheid om hulle kinders ook in die huis van God groot te maak. En as ons hier praat van die huis van God, praat ons nie net in hierdie gebou in terme van sonndagskool of katekese nie. Nee, maar elke dag dat daar die kind sal ervaar dat hy of sy groot word in Gods woning, dat jou huis 'n woning van God sal wees. 'N woning wat se fondament op God gevestig is. Wat gebou word vanuit Gods woord en gelei word en beskerm word deur Gods gees. Sodat daar ook oor jou gesin gesê kan word. Hierdie huis het daar redding gekom. Hierdie huis is gered. En hierdie kindjie wat ook vanmôre weer gedoop gaan word en al die ander kinders wat gedoop is en elkeen van ons wat gedoop is, herinner dat ons is deel van die genade verbond van God. Hy het ons kom opsoek. Dis hy wat ons kom red het toe ons nog verlore was. Hoor vanmôre die woord van die Here. As hy sê, ek wil by jou tuis gaan. Mag ons aardse huise afsterf. Mag ons aardse huise afbreek, ons koninkryke afbreek. En mag ons leef in Gods woning. Want Gods woning is vas en waar. Amen. Geliefdes, ons gaan nou saam lees uit die formulier vir die bediening van die doop. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die leer oor die heilige doop word in 3 hoofpunte saamgevat. Die eerste hoofpunt is dat ons en ons kinders van ons eerste lewensoomblik af sondig is en in sonde gebore word en daarom onder die oordeel van God staan, sodat ons nie in sy ryk kan kom nie tensy ons weergebore word. Ons onrein en sondige bestaan word juis aangedui deur die noodsaaklikheid van die doop met water. So word ons deur die doop vermaan om die erns van ons sonde te besef, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en verlossing buite onsself te soek. Die tweede hoofpunt is dat die heilige doop aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus betuig en beseel. Daarom word ons gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Met die doop in die naam van die Vader, betuig en beseel die Vader aan ons, dat hy 'n blywende genadeverbond met ons sluit, en dat hy ons as sy kinders en erfgename aanneem. Daarom wil hy ons aan alles versorg, en alle kwaad van ons afweer, of dit vir ons ten goede laat meewerk. Met die doop in die naam van die Seun, beseel die Seun aan ons, dat hy met sy bloed al ons sondes afwas, en dat hy ons saam met hom laat sterwe, sodat ons ook saam met hom kan lewe. So word ons van ons sondes bevry, en deur God as vrygespreektes gereken. Met die doop in die naam van die Heilige Gees, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon, en ons tot lede van die liggaam van Christus wil maak. Dit doen hy, deur tot ons eie te maak wat ons reeds in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes, en die dagelikse vernuwing van ons lewe, totdat ons uiteindelik in die ewige lewe, as deel van die gemeente van die uitverkorenes, sonder sonde sal wees. Die derde hoofpunt is, dat God ons deur die heilige doop vermaan en verplig, tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet hierdie een en enigste God, Vader, Seun en Heilige Gees aanbid, vertrou en lief hê, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, en met al ons krag. Ons moet ons sondige bestaan beëindig, deur nie meer in diens van die sonde nie, maar volkome in diens van God te lewe. As ons soms uit swakheid sondig, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sonde bly nie. Die doop is immers 'n seël, 'n betroubare waarborg, dat ons 'n blywende verbond met God het. Alhoewel ons kinders nie hierdie dinge verstaan nie, is dit nie 'n rede om hulle van die doop uit te sluit nie. Sonder dat hulle dit weet, verkeer hulle immers vanweer die sondeval van Adam onder die oordeel van God, en net so sonder dat hulle dit weet, is hulle in Christus in genade aangeneem. God stel dit baie duidelik, wanneer hy aan Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook aan ons en ons kinders sê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Daarvan getuig Petrus ook met hierdie woorde. Wat God beloof het is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is. Vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. God het vroeër beveel dat kinders besny moet word, want dit was toe die seël van die verbond en van die verlossing deur die geloof. En omdat hulle verbondskinders was, het Christus ook sy arms om hulle gesit, hulle die hande opgelê en hulle geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, moet die kinders as erfgename van die ryk van God en sy verbond gedoop word. Die ouers is verplig om hulle kinders, soos hulle opgroei, hieroor breedvoerig te onderrig. Geliefdes, om hierdie sakrament van God tot sy eer en ook tot opbou van ons gemeente ook te bedien, kom laat ons saam bid. Almagtige, ewige God, ons bid u vanweë u onmeetlike barmhartigheid, dat u in u genade u oor ons kinders ontferm. Ons bid dat u deur die Heilige Gees en u seun Jesus Christus ook hierdie kindjie by u sal inlyf, sodat hulle ook saam met sy dood begrawe word en saam met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Ons bid in die besonder Heer ook vir haar wat vanmôre gedoop gaan word, dat sy ook haar kruis blymoedig sal dra, Christus daagliks sal volg en aan hom toegewys sal wees met ware geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat sy ook uiteindelik hierdie lewe wat tog niks anders is nie as 'n voortdurende sterwe, soos u dit wil, getroos sal verlaat. Ons dankie Heer dat u ons kom opsoek het toe ons nog sondaars was. Ons dankie Heer, dat u in ons huis wil tuis gaan. Gee vir ons daardie geloof en daardie ontvanklike hart, om u ook in ons huise in te neem, sodat ons deel is van u woning, dat ons daarvanuit sal leef in hierdie wêreld, dat die wêreld na ons sal kyk, en sal sien dat ons anders is, as die huise van hierdie wêreld. Vader, ons bid, ook vir elkeen in ons gemeente, geliefdes, familie en vriende, wat in hierdie dae swaar kry, wat leed ervaar, wat bekommerd is, wat siek is. Vader, gee ook daar u geneesende hand. Ons hoor daar die belofte van u seun, dat daar in u woning baie plek is. Daarom weet ons dat ons ook hierdie lewe ook getroos sal verlaat. Vader, dit bid ons en ons dankie in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ek vra dan nou dat die doopouers asseblief na vore sal kom. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te beseël. Daarom moet ons dit vir die doel en nie uit gewoonte of bygeloof laat bedien nie, sodat dit kan blyk dat u dit glo en aanvaar, lê eerlik op hierdie vraag antwoord. Rinus, Jolandi, aanvaar julle dat ons kinders van hulle eerste lewensoomblik af sondig is en in sonde gebore word. In die ellende van die sonde en onder die oordeel van God verkeer. Bely julle dat hulle nogtans deur Jesus Christus verlos is, en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop behoort te wees. Bely julle ook dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat in ons belydenis saamgevat is, en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is. En ten slotte beloof julle, en is dit julle voorneme, om hierdie kindjie van julle, sodra sy dit te kan verstaan, hieroor na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is hierop julle antwoord? Geliefdes, ons gaan dan nou saam sing uit Gesang 293 en ons sing daar strofes 1 en 3 terwyl die doopeling ingebring word. Gesang 293, strofes 1 en 3.
Jesus, 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 Jes
Lianka Lourens, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons sing nou saam met gesang 268, die Seënbede. Geliefdes, ons slotsang vanoggend is uit gesang 464 en ons sing daar saam strofes 4 waarna u bly staan vir die uitspreek van die Seun. Gesang 464, strofes 4. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u sy vrede gee. Amen.